Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Вечером 27 снежня раптовно помер наш былый коллега, журналист Вячеслав Макавчук. Спинилося сердце. Ему было 63 года. Директивы про репрессии, белорусский катынский спис и особы супрацовников НКВД, дотычных до злочинства у советские часы. Такие звездки могут быть знойдены в архивах КДБ Украины, открытых для громадскости, у тем лику и для иншоземцев. С 25 снежня по 11 студеня предприемства холдингу «Белавтома» спиняют працу. Каля 20 тысяч человек отправлены в отпочинок за свой кошт. Белорусские активисты почали сбор грошей на допомогу политвязню Михаилу Жамчужному, який находится у колонии у Новосяна. Слухаете Радио Свобода, у студии по-ранейшему Сергея Бламейка. Далее в программе «Праский акцент». Какие нечеканности принес 2015 год? Какие прогнозы справдились, а какие не? Какие сюжеты этого года будут вызначать подеи у 2016? Эти питания обмерковывают политичные оглядальники Радио Свобода Валер Карбалевич и Виталь Цыганков. Гутурку веде Юрий Дракохруст.
Валер, Віталь, на протягу году мы з вами робили аналітичні передачі на Радіо Свобода, «Експертиза Свободи» і «Праскі акценти». Ну ось зараз на гэтым тыдні мы з вами робім выніковыя перадачы, прыгадваем самыя важныя падзеі 2015-га, пытаемся ў нашых суразмоўцаў, што чакае Беларусь у 2016 годзе. Гэтак мы рабілі і раней, гэтак рабілі прынамсі і летась. Дык вось наконт леташніх прагнозаў, тых, што рабіліся і на працягу году, і напрыканцы году. Вось на ваш погляд, якія сюрпрызы, якія нечаканасці прынёс 2015 год? Што адбылося такога, чаго не прадказваў ніхто? Валер.
Ну, таких ўжо абсалютных сенсацый ўсё ж не было, але былі, зразумела, пэўныя нечаканасці. Ну, у прыватнасці для мяне нечаканасці, магчыма, што для другіх яны і не былі нечаканасцямі. Ну і ўсе гэтыя нечаканасці ці сюрпрызы найбольш былі звязаны з прэзідэнцкімі выбарамі. Напрыклад, для мяне нечаканым з'явіўся феномен Таццяны Караткевіч. Невядомая грамадству жанчына, без біяграфіі, без заўважнай харызмы, раптам атрымала 19% паводле вось апошніх сацыялагічных даследаванняў. То бок высветлілася, што запыт на свежы твар у грамадстве, ну, даволі значны аказаўся. Таксама здзівіла тая лёгкасць, з якой Лукашэнка атрымаў патрэбны вынік такой лёгкай прэзідэнцкай кампаніі для дзейнага кіраўніка Беларусі, здаецца, яшчэ не было. Таксама для мяне нечаканым былі тыя ліберальныя ўмовы, у якіх праходзіла прэзідэнцкая кампанія. Я лічыў, што яна будзе праходзіць у больш жорсткіх умовах, у умовах пэўных пастаянных рэпрэсій. Трохі здзівіў, канешне, глыбокі і амаль непераадольны раскол апазіцыі, што высветлілася падчас гэтай прэзідэнцкай кампаніі. Калі казаць пра міжнародныя падзеі, то для мяне вельмі дзіўным было ўмяшанне Расіі ў сірыйскую вайну, якая здавалася б ніякай логікай, ніякімі рацыянальнымі матывамі нельга патлумачыць.
Віталь, і ваші нечаканості, ваші сюрпризи году, що здивило вас, що відбулося такого, чого не предказували удільники ваших аналітичних передач?
Ну, перш за все, одразу забігаючи наперед, скажу, що все-таки більшість подій 2015 року були з тої сфери, что называется, коли прогнозы справдились и коли чекания справдились. Про это мы поговорим позднее. А теперь все-таки про то, что мало кто мог предсказать. Вот гортаючи подеи 15-го года, я нашел одну вельми истотную подею, про которую мы уже формально забылись, але мало кто мог предсказать, что Минск станет местом, где пройдут перемовы по украинским кризисе, так званый Минский процесс. Мало кто мог, например, в конце 14-го предсказать, что белорусскую столицу приедуть керівники Франції і Німеччини Оланд і Меркель і будуть разом з Лукашенком піти каву, приймати квітки з ягоних рук і так далі. Напевно, ну, гэта такая міжнародна-беларуская падзея, самая важная, якую можна аднесці ў катэгорыю сюрпрызаў і нечаканасцяў, калі глядзець на яе з пункту гледжання канца 2014 году. Далей такая падзея, якую, ну, цяпер ужо мы ўспрымаем як норму, але яна не была такой адназначнай, зноў-такі, ў канцы 2014 году, гэта поўнае вызваленне палітвязню. Безумоўна, наконт гэтага ішлі спрэчкі, і некаторыя лічылі, што перед выборами Александр Лукашенко может вызволить, але по белорусской традиции, здається, больше все-таки была переконана, что политвязни будут сидеть до опошнего. И нема никаких подстав лишить, например, самого затятого из них Статкевича Лукашенко выпустить, покольки никаких прикметов того, что Статкевич напишет некое покаяние, эти просьбы о помиловании не было. И не глядячи на это, Лукашенко выпустил политвязню, и в той момент, когда это отбылося, это, безумовно, было вельми яркой и гучной сенсацией.
Ну, еще можно, видать, додать Нобеля, хотя все и то его и проказывал, как бы, мовить, давал такий прогноз. А зараз давайте про то, чьи прогнозы справдились. Якія і чые прагнозы спраўдзіліся? Віталь.
Ну, возьмем самае патрэбнае людзям, это эканоміка. У канцы 2014 году шматлікія эканамісты сапраўды ў нашых перадачах казалі пра тое, што курс беларускага рубля завышаны на 30-50% і неабходна ягоная дэвальвацыя, ну, як мінімум, на гэтую суму, на гэтыя працэнты. І, ну, сапраўды, фармальна дэвальвацыя пачалася яшчэ ў канцы 2014, але менавіта, ну, скажам, юрыдычна, гэты курс был уже опущен в 2015 году, и потом, хотя некоторые думали, что он спынится на 14, и он протягивал расти до теперешних 18, и это как раз тая речь, коли можно сказать, слухайте незалежных экономистов, которые говорят свои прогнозы у эфира Радио Свобода. Они казали, что девальвация повинна быть и отбудется, и она и отбылась. Другий цікавый момент, який б я сказал на контчекання, это то, что про что сказал Валер, как отбудутся выборы, но тут как раз могу с ним, может быть, трошки так ускосно поспрощаться. Его было не шикано, а для многих как раз было шикано, что Лукашенко выиграет так просто выборы. И, ну, шикано так само была разъеднанность оппозиции, покольки, соправды, все и шло до того, еще с конца 2014 года, что не будет ни одного кандидата, не будет ни одной позиции. Ну, а мне еще такая ремарка, вельми хочется зазначить, что вот прогнозовали все, что площади не будет подчас выборов, и ей не было. Это как раз самый такой отповедник того, что прогнозовали, то, что зарилось. И, до речи, это показывает, что все ж оппозиционные лидеры мают сярод, ну, скажем, оппозиционного громадства певный авторитет. Бо вот кажут, мовляв, без всяких там лидеров народ сам выйдет. А левось, коли так отрымалось, что никто из лидеров и померкованных, и самых затятых, то мне Костаткевич на площади не закликал, то на площади никто и не вышел, вышло несколько десятков человек. То бок все-таки варто зауважить, что именовито слово и заклики оппозиционных лидеров мают певный авторитет.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт» пра вынікі 2015 году і прагнозы на наступны год. Гутарку вядзе Юры Дракахруст.
Валер, і ваш спіс спраўджаных прагнозаў таго, што як бы напрыканцы 14-го чакалася і што ў 15-м як бы і адбылося?
Як звычайна робіцца прагноз? Бярэцца той трэнд, які цяпер развіваецца і экстрапалюецца ў будучыню. Вось. Ну і з гэтай логікі зразумела, што той же самы эканамічны крызіс, які ну, як бы пачаўся на мяжы 14-15 году, ён працягваўся і так само сапраўды тое, што прадказвалі незалежныя эксперты, тое, што не будзе росту эканамічнага, ну, дык так і адбылося. А так само было відавочна, што прэзідэнцкія выборы пройдуць у звычайным режиме, у звычайным фармаце, як заўсёды гэта адбываецца ў Беларусі. Вось, калі выборы ператвараюцца ў некі рытуал, некую тэхнічную працэдуру. Вот, ну, гэта таксама не цяжка было прадказаць. Яшчэ ў 2014 годзе з'явілася тэндэнцыя ўплыву ўкраінскага крызісу на масавую свядомасць Беларусі. То бок беларускае грамадства было моцна траўмавана тымі падзеямі, якія адбываліся ва Ўкраіне, і Лукашэнка гэта выкарыстаў, і сацыёлагі зафіксавалі, што нягледзячы на пагаршэнне эканамічнага становішча ў краіне, падтрымка Лукашэнкі не падае. Вось, ну так, так і атрымалася, і тое, што сацыёлагі прадказвалі, гэта і адбылося. Таксама працягвалася палітыка нармалізацыі адносін з Захадам. Палітыка пачалася ці моцна паскорылася ў 2014 годзе пасля пачатку ўкраінскага крызісу, калі сапраўды беларускі бок прапанаваў пазіцыю міратворца, пазіцыю нейтралітэта, і дзякуючы гэтаму адбыліся нармалізацыі адносін з Захадам. Ну, гэты працэс даволі паспяхова працягваўся і ў 2015 годзе.
Неяк у меня нарадзілася такая забаўная формула, што правільны прагноз – это ўсяго толькі правільны прагноз. А вось неправільны прагноз – это люстэрка часу. А вось якія прагнозы на 2015 год не спраўдзіліся? І чаму, на ваш погляд? І што яны гавораць пра час? Валер.
Прагноз не спраўджваецца тады, калі вось той самы тренд, пра які я казаў, ламаецца. То бок ён існаваў, а потым паламаўся, павярнуўся в іншую сторону, іншы бок, і таму вот прагноз атрымаўся неправільны. Напрыклад, вось калі я пра сябе найперш кажу, я не думаў, што ліберальны рэжым такі будзе падчас прэзідэнцкай кампаніі, таму што падчас кампаніі 2014 году рэжым быў вельмі рэпрэсіўны, і падчас гэтых выбараў, калі пікет некі не тычыўся выбарчай тэматыкі, то яго проста міліцыя арыштоўвала і ўсё разганяла вельмі жорстка. І таму якбы я вот спрабаваў экстрапаляваць гэтую тэндэнцыю на прэзідэнцкія выбары, а вось аказалася, што не так, і ў гэтым я памыліўся. Ну, калі казаць пра прагнозы, якія не спраўдзіліся, ну, ёсць у нас эксперты, якія кожны год прагназуюць эканамічны крах Беларусі і існага рэжыму. Ну, вось, крызіс быў, але краху не было. Ну, зноў жа, з той жа серіі ёсць эксперты і сайты, якія ўвесь час кажуць пра агонію рэжыму. Здаецца, гэтага таксама не адбылося. Было шмат прагнозаў наконт таго, што ў 2015 годзе Расія паўторыць украінскі сцэнарый у Беларусі. Вось. Гэтага таксама не адбылося. Ці зноў жа з той жа серіі з'яўлення моцнай прарасійскай апазіцыі, утварэння прарасійскага майдану ў дзень выбараў, таксама былі такія прагнозы. Вось. Ну, вось яны не спраўдзіліся, таму што падаецца, Расія свой украінскі сцэнарый спрабуе неяк замарозіць і пераключыцца на іншыя праблемы, ну, а Беларусь як бы апынулася дзесьці на перыферыі цікавасці Москвы, Крамля, таму гэтыя прагнозы такія апакаліптычныя, ну, вось яны не адбыліся, не спраўдзіліся.
Віталь, і на якія неспраўджаныя прагнозы вы б звернулі ўвагу?
Так, значную частку іх Валер пералічыў, тое, з чым я пагадзіўся б. Але магу таксама сказаць з ліку вечных прагнозаў, якія, ну, то всплываюць больш актыўна, то менш актыўна. Гэта, напрыклад, прагноз пра, ну, скажем, масавыя пратэсты людзей. Падставы для іх ёсць, гэта пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, гэта зніжэнне заробкаў, звальнення на прадпрыемствах і гэтак далей, але, ну, на гэты год, у гэтым годзе фактычна ніякага значнага ніводнага пратэсту, звязанага з эканамічным становішчам, не адбылося. Адбываліся толькі традыцыйныя мітынгі апазіцыі ў традыцыйныя дні. Так што гэты прагноз чарговы раз не спраўдзіўся.
В Вы слухали перадачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Вёў гутарку Юры Дракахруст.